الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبعنا على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراتها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. صدق الله العظيم. وكأي من قرية أو دير تستوقي هي أشد قوة جادير مجبوط فتاخت كي من قرية كالتي استاد أغكلنا أخرجت وشكيت نعيش كله كم قرية ده مكة مكة ما زمالا راغين راتو كي دخل قرية نعيش كله ده دين غط غط بس طاقتو لول قوة ولا طاقة ولا بستيدا كي جماعة أهلاكي كله ده استاد دي بستيدا شكيت نعيش كله أهلكناهم ما غهر کری کہ نبی راغر لے اور حق پیش کرے دے اور دینہ فرمانی کرے دے فلانا سر لہم اس وقت مدد کروں کے نور دیا دا غیر حلاکت پر وقت کیا افمن کانا علا بینت نو آیا فظہر غصو چھوے پر یہ دلیل باندے واضح دلیل بھی من ربی تدد رب دا طرفنا تدد زندگی دا تیرہول دا پارا کسی زندگی پر یہ دلیل دا اللہ پر یہ قانون پر بہتی غیر پر رب دا طرفنا کمن کی دیشی پشاند آغا چا زین لہو چی خیستا کڑی شوی دتا سوء عملی جید ناکار عمل دیدوالا کی دیشی چی اسرے دا خدای پا ہدایات باندی پا یہ واضح دلیل دا خپل رب باندی بی او زندگی تی رئی دا آغا چا بچاند کی دیشی چی آغا تا خیستا کڑی دا آغا بر عمل شیطان اوات تبعو احواء او موضوع پی روی کڑی دا خپل خواہشاتو جن پا خپل طبیعت تی رئی. مثل الجنة التي مثال ده أغا جنت وعد المتقون كده متقيان سر وعدك وليشي ده إطاعات بصورتك فيها أنهار فديك بني رنوي من ماء ده أبو غير آسن شي أغبا بدبو يعني غير آسن غزل بني خري بني خراب بني شجر فكني وأنهار أغيك بني رنوي من لبنين ده پيو لم يتغير طعمه خن بے خراب شوی نہیں خن بے خراب نہیں وانہار او نیلون بی من خمر اند شراب لذت رلی شاربین چی دیر لذیذ و دیر خشتب بی لذیذ بی دی سکون کو دی پارا خود چینی بی دانی چی دی انگور دی نشور کو بش دی نشور کو دی آگیا غا صاب بدمویا یہ کم دی چی آگا کی متعفن مارغد لی خراب کیا غا ندی اما چینی بی وانهار اونیون بل من عسل دا شہتو مصفا بالکل صاف چاہے کہ ممچے یا گبین یا موم دا چیزوں پکی نہیں ولمو فیہا من کل استمرات اوی وزیل رب دی جنتون کے ہر قسم میوے ہر قسم جسم دی غواری او بل لے خبر پکی کہ مدن رب کے دارے چی ومغفرتن بخشش پیدا اللہ دے جانبنا بخنبئی من رب اندزید رب طرفنا باج سری ہوئی اگر سے گناہ کری ہوئی پر دیکھے سے کٹ کٹا ہوں تکی ہوئی حلکہ پر استاس و عرض سماب کی بے جنجک تاس و موسیٰ دیشے خوش خورم موسیٰ دیشے ایس تاس و تگوئے دوانیش کرے جب پفرانی کار ممینی سے اپلا دے رہا خپل سکڑی کنا دا گناہ گناہ ہوتی نشوی دا پا خطر کی نا خطری مدری نیتا تاسو کی رشتا کی سمر سدی رمان محفوظی خوش خرم موسیقی دا نعمتی نا استعمال ہوئے دا دا قرآن پا سلکی اور دا نبی دا اتباع پا سلکی تاسو دا شیر کرے شوی دے کہ تاسو کامل تا عاد دا اللہ نا نبی کردے اور اغسر دا اللہ کتاب دا غی کی احکام دخلے پا غیب عمل کردے نبی خواہ سرے دے کہ اغسی کم دی اغا بدی انعامات کی دی اور قسم قسم میوی اور بخشش ہوتا ہم دے دخل رب دا طرف نا کمن کی دے شی ہوا خالد الفنا چی دا میں شکور کی دا سنی پشانتا کی دے شی دا وسکوما ان حمیمن اور دا تسکولے شی شیدلی اوب حدیث کے لازیوی الا عطش تگی اما نوبو بولا ورکنی جو بدی اقلی فرم کنیزی کی نوزا شون نبی برالا شی دا بلا بخطا لیلی شی خودے خود تگی دے اسکل خواری نشی تیری کی نکل می بیتی نظر بار پزے مانے تو لوی جی ہمتے لیے لیے تکڑی تکڑی ہوئی شی اگر کل می او بار بطب ہوئی جی فقط ابعاہ ہم تکڑی تکڑی بکی دزی اگا کل می ومن ہم او بعد دزی خلق و ندا تشتلے من آسو دی استمی علی کی تا تا وقت دی چیتا قرآن دست ہے نغوی دتا ایخی اور ازی قرآن سنر چی بیان ہے حتى اذا خرجوا من عندك فذيب ولجك لأجي استاذ اخواننا استاذ مجلسنا فاسي نقالوا للذين ويأغوا كسانة فوتوا العلم كابوتا علم والكلاشيو يغيي دس تناسي فدس دس كغور أولي كيف أرخ بربان سود كي ما تعتبر بأغيي اللي كي دس بداس أولي كي ما تسوي لمن قلت رحمة الله عليه دقى خبره كي دس فكيكي هم ما تسوي ما نسمو طالبكي ما کے کم کا میرے ما کے کم دغلے چاہے ہو کما نو آ کسان خیر ہم سو کلے کہ جی مجھے من عند کا سال خان نو قالو للذین و یا کسان تا اوت العلم جابتا علم ور کلے شیر پر ہو ہو بانے لگا ما جو گوئی تو تو غور بانے دا دا قرآن اور ایدنے دے علم دینا حاصل کرے کہ کوئی ایسی بے رے ما دا خیر آنفا دا بھی رسول سوئے دا دا سوئے بلن رضی قال حق حقیقی لی زمان گوئی پتیلو کی بندی تا خبر پکے نہ رہی گی مولا سے تا خبر نہ رہی گی زمان پر رکھے تو جس رہے زان لکے لے زمان گوئی تیلائی دی رہے لوگا وہ تباہو احواہم اور دی پی رکھی حرم کی پی روی کی جفل خواہشات اور جفل طبیعت خدا حکم نہ پی جانی نس پی جانی شیطان پی جانی پر مفاد و احراز و مقاصد دخل کیے پر مفاد ہو کے لگیا دیا پر خواہشات ہو کے اول الذي نعتذر آت سال جبا هدایت بانے دی هدایت قبول کر دی نوزادهم هدا اللہ و نوز دی دی هدایت کی اضافوں کی زیاد پکی اللہ دی لرے هدایت دی و آتا ہم مربک دیتا تقوی ہم تقوی تقوی بل اور کی فرزگاری بل اور کی پرزلے کے لئے تقوی پیدا شی جدید دست و برکت بانے بدی شی کم دینو کامیاب شی نفہر ینسلونا آیا دی انتظار نکی دا مخالفین دا نبی دی تعلیم کی قرآن دے اور آغل دے ہر نبی پا ہر زمانہ کی تیتاب را اوڑے دے دی انتظار نکی اللہ ساعتا مگر دا قیامت اور وقت انتا آتی ہے ان بغتا تا بغتا جرابا شدیتا ناسا پا اخو ناسا پا را دی یعظم دا دی خبر انتظار کی بلد سکی ارے فقد جا اشراتوها پس یقینا لا غلی لا غیر نخی و نشانی دا غیاغا دغا چی کم دی کنا نشانی و نخی اخو را غلی دی کنا تو اصلا دا نبی مطالبہ چی کم دا غم مسترد کردہ دا نبی مخالفتم کردے دا نبی مخالفتم کردے بس تاکہ دا حلاکتا غشا نخی چی کم دی نشانی اخو را غلی دی پس سر دا تولانی دی کنا و تاکہ باندے اخو را غلی دی نبی جنت کئی تی کنا نبی تیرا جنت کی روانی کی تیرا کرنے نبی کی جنت اوکی تا کم کم کی چی نبی پاکی عذاب نہ رہا جی اور چیز کم کم کی شکر تو اللہ سر رابطی اور شکر یہ توبہ کی نبی ما یفعل اللہ بے عذاب تم ان شکر تم و آمن تم تو خدا شکر لے کہ تعالی عذاب در کی تو اللہ شکر گزاری چی کم نعمت راغل لے اسی سیمالے امن تم ایمان دین پر اوڑے دے خدا سے کار دے آزاد دے در کی اولے خدا سے نقار دے لے رضی اللہ جتا تا آزاد دے کی الحرف عیال اللہ مخلوق دے خدا سے مبرا تزوری دے باتی نا نبی رو لے کی کتاب رو لے کی اسی تغییر کے پر سری دی نہیں اوڑا ٹوڑے دنے پر دیکھے سمال گوا کہا خدا تا رکول ہے جو قرآن سے ہوئی تزوری دے جو کم دے اصلا راقلی دے داخل نشانے و نخے نفعلنا لهم مضمون اصل کے کامل اعتبار اغص خدے کتاب دے نہ موضوع سے خدے کتاب اور خدے نبی قرآن اور رسول دو موضوع آئیں اور پہلے دو موضوع باندھے مختلف دلائل صورتوں پر دے رہا کری دا اللہ کتاب اور دا اللہ رسول دا اللہ کتاب جی کم دے آئین و قانون دے سپا کے عوامر دی چی اللہ کزا کرونا کوئے ہوئے اور سپا کے نواہی دی چی مکوئے دا دا کرونا چی کم تاسو کوئے بلا دی تاسو کوئے دے پھرے گے لدہ پکی دی کتاب و سرد ہے کہ دا خود احکام دی پدے طریقہ قانون دے اور دا اگلی سے نمونہ پکاری دا اسی دا پارا بغیر نمونے کلی دا اللہ رسول دے یہ دا ملک چی کم دے یا اللہ کو دخ بیا بان کر اس پکی نشتا اور تشی ونی بوٹی زنگل انسان پکی بالکل نشتا اور یو صحرا اور لق و دق بیابان دے یو سڑے وطرہو ہو دے یو انسان وطرہو ہو دے کچھ اگر انسان رہو ہو دے نو دھکا بکا حیران اللہ رہو جخدہ سکی ووجدکا ظلن فہدا ما تا متحیر امونتے حیران ہوئے کہ کم خوالر شو سوکو فہدا نمانگا دلا رکھو یا باندھے یہ انسان رہا ہے اور وہاں پکڑا سے حیران الاڑے جو اللہ نے تو یکتا ہے بولے یہ واضح ہو جا رہی دے بس گئی نہ اللہ اور تو میں تو خبر کی ماں اس چکم دے ماں تک پیدا کرے تو فائما یا اتین کو منی ہدن بس ہر کل چرا کی زمان جانم نتا تو ہدایت اغم دا کتاب پا صورت کی احکام بھئی اغم ہدایت پا دا عزیز رب نبی نمونہ بھئی جبریل علیہ السلام راغت پا اللہ جبریل تا منزو خوچر مسلمانان اور امت مسلمہ دا منزو اور دا طریقہ دا اللہ خو جبریل تا جبریل علیہ السلام واسطہ نبی کریم سے بمائن کی کنا نجا غیر وطوفہ طریقہ لاغی ذکر لنا دا خلانا غا طریقہ نبی ہمارا ہمارا مقام جبریل ہوئے تو ہوئے حفرہ کی دالا ہے وقت میزاب کے لئے یہ تو مقام جبریل ہوئے حفرہ ہوئے حفرہ میزاب ہوئے تو ہوئے میزاب پرنا لگا نواغا میزاب کے لئے حفرہ کندی تو ہوئے نواغا کندی کئی کندی کئی نبی تو حفرہ ہوئے ہمو تو میزاب ہوئے ہمو تو مقام ابراہیم ہوئے تو پدی پینزو نراغ جبریل علیہ السلام پا اول وحسنو کنو پینزو منزون تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پینزو منزون اوپرل اور بیا چکم دے بیا راغے نو اول اول وقتی وطور کرے بیا راغے بلد نو پاگے کہ آخر آخر وقتی وطور کرے بیا حضور تاوی چستا دا امت دا درمیانی اوقات تی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جبیر علیہ السلام دا ذکر جبیر علیہ السلام تا اللہ خولے و بیا با حضور منبر تاو خول سلو کمارا ایتو مونی اسلی دا سمونس کرے ما تا گورے جسم زمونس کوما بغیر دا نونی رکھے جو ترکانی نہیں زکی کی بغیر نمونی نہ جو دواری نہیں زکی کی بغیر نمونی نہ جلدی توم نہیں زکی کی بغیر نمونی نہ نو نمو خل لازم دا کنا نمونی چنی غسن بکے جل بکے نو استاز ہو پیر ہو مرشد ہو معلم ہو او نبی نے شرا والد سرازا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا غی ذکر ہو بے امت خود لی پر یہ طریقہ بانے رضی وجہ تک فکی گا ما زمان ترم نمہ کتاب او نبی راضی نبی پس دا انسان پس صورت کے برازی دا اغما کتاب اور زما نبی برازی نو فا اما یاتی انکم منی حدن ہر کل اچنا چی زما دا طرف نتا ستا ہدایت دا کتاب اور نبی پس صورت باندے نو فلا خوفن علیہم لانم خطر نشتا ولا هم یحزنون ورسم غمکو ہے چی تا سلالتا صدر کولی جدا ولا نئیل کی نمی مصدر کی نبی وجہ نولان دا خطر اشتا اور ما تا پیدا کرے اور لکھو دق ملا چی پریخو دے اندر چی پشن میں پریخو دے علانہ الخلق وارے گورے خالق اللہ دے و مخلوق اگر پیدا کرے دے لئنہ علینا للہ دے زما کو ذمہ تھا ہدایت ہم دے کر جدا ہدایت کیا تبھی نظر آ گئی سکھی مسلمانی کا گھر تو میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن کہ زبا قرآن زیستن کتوا کے دی مسلمان وے مسلمان دی اوسے دے مسلمان دی مر کے اسلام نے دل کم پیدا ہوا رسے اسلام کے خدا نے قبر کم پیدا ہوا رسے اولاد نے ہوا رسے لدا بغیر رہنا ناممکن ہے کہ قرآن پڑھا نہیں نیست ممکن کہ زبا قرآن زیستن تمہارا اہمیت سے بادر اہمیت دے کے کڑے دے دے قرآن کا سعودی ناولم رنگوری نو رد اخبار رنگوری پتے وجہ مد امت تباش برباد شو رضی وجہ نا اللہ وئی کے گورے دا جی کم دین حضور سے ظلم دا صورت میں صورت موضوع سے شو قرآن او نبی دا اللہ کتاب دے دا قارون او عین دے دا غیر کی کم نمونہ جوڑے شو آیا رسول اللہ دے جو اللہ سیز دے فغیر زیرہ نکی دا کائنات تو دا اللہ فعل دے چکم دے کی بیانی کی آغاغی کی جروہ دردی زرابر اینچ بیچ تو خدا دا حکم نہ آگے پاچھا پھر جیت لے دا سمر نظام کے دے دا اجرام سوری دی سیاری دی کغشانو ندی دا پہ یو اندار زروان دوان دی پہ دے دا کے محرک دی کدا تیزی کی نوم دنیا کی دنیا رانی کی و کدا سلوکی کی نوم دنیا رانی کی و پھر آفاق و فی الف سکم افراتو سنن آفاق کی کم نظام نے دا کتا کہ دم نہ دینا گورا کو نظر ہوگا تھا سوچ کو ہوگا تھا اپنے من میں دور اپنے من میں ڈوب پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن پا ہو جانا مدر بنا سوچ ہوگا کرا اب بنا تو تفک کروں سوچ رہا ہے سزا ہم الامین بیانے لگے اہمیت میں تو کو موجود ہے خدا کی کتاب اور خدا نبی اگر جرا غلی نے خلق دلوں نے شیوی دی چانہ دی ملی تباہ شیوی دی داتا سماتا سابل رضیوی لیتا سو گو رہے مکہ دا مکہ سے سعودی سعودی دے سعودی کو جنوب بانے چاہو گو رہے قوم عاد دے یمن والا حود علیہ السلام راگر نے ٹولتا بہشی ہوئی لقو دق برابان احقاف وہ لقو دق برابان عقیلی پزرگنو ملا سو کو تکلیم نشی تو دے طرح تا چھے کمزین و مغرب تا چاہو گو مصر دے پا مصر کی چھے زرعان و چرس چاہو کہ پترامبر و تراغے اغال دا روب شو تو مشرق مانے چھو گو رہے الحجر مقام صالح علیہ السلام تی قوم حود دا روب شو نبی الحجر مقام تی کمزے ریلوے سیشن تا سبوب تی کمزے دا مشرق تی بلغا تا رب دلتا سوئے دینا دلتا کی راغ لے دلتا کی صالح علیہ السلام راغ لے دا غیو نما اتبا شو تا دی طرف پشو مال چی گو رہے دلتا کی لوت علیہ السلام دے اگر آغا لے دے پدی طرف بانے چی کمزے اگر آتا تبا شوی چاروں طرف اللہ و ایمان حلا کری تر میں حلا کنی ما حولکم ساسو نے چاہ چاہ پیدا جغرافی و تاریخ کو ہوئے مضمون دا راضی اللہ تعالیٰ فرمائی جگرے وکم من قریت دیری بستے دا چکم جی کم دے وکعی من قریت اور دیر بستے او کلی یہ اشد قوتا کیا دیر مضبوط پا طاقت کی من قریت کلتی دا اغا کلستانا یا رسول اللہ دا اغا بستیستانا اخرجت کے جتے تھے نیوی استے ماتا تو بھی سلو در کر اہل اکنا ہوں اگا ما حالا کلی نہیں بولے نبی رسول پر پیروائے رکھ والا پوجا حالا کلی نہیں نفلا ناصر لہم دا غیل اس وقت مددگار بیانو مدد کو ان کے سودا غیل بیانو پا وقت کی اما حالا کلی اگا من کانا علا بینت نو آیا اغا سوئی کی بیو واضح دلیل وی پا بندگے کی بندگی دا خدا پا احکام کئی ربی کامل اتاعات کئی آغا سوئی کی بیو واضح دلیل وی ربی دا خدا رب طرفنا کمن کی دیشی پشان دا آغا چا زوین لگو سو عملی ہی یہ خیستہ کرے شوی دتا دتا بد عمل و تبو افاہم اور پی روی کرے لخفل خواہشاتو لخفل طبیعت روان دی تا اللہ حکم سنے نا نا بخفل طبیعت روان دی مثلا جنت اللتی اور دا چکم تت اتباع کامل قید نبی اور اللہ دا احکام ہو نو مثلا جنت اللتی دی سلہ کی بدلہ کی جتال اللہ صدر کئی نو مثال دا آغا جاتا وعید المتقون کی رادائی دا متقین صدقولی شی فیہا انہار فدی کی بنی علونی من ما ان دوگو غیر آسن کی بدمزہ بنی بدن بنی گدل بنی خری بنی آب کی نہیں بدبویاں بنی تا تو لارش دینا ہے پیٹے کی سی ہم دینا دا لارش پر ملکون ہوکے وہ ترخیدی و ترویی دا نعمتو نا دیگا و انہار من لبنین او نیلون بی دپیو لم یتغیر تا موجا غیر خون بخراب شیوے نہیں دا تیزر خرابی کی پائے گا داغے خوان بخبار بالکل لذیذ دفعہ خوان بھائی بچے سچے پیسے تو منگ حرام جو خدا خدا حرام کری کہ منگا منگ حرام کری جی کہنا پسند بانے ہاں ابل یہ کہ جی کم دے بد مذہب بنی بد خراب شی بنی فن بے خراب شو نہیں وانہار او نیل نبی من خمر لشرار و لذت للشاربین دیر لذیذ و فنناک بھائی سکون کو دفارا تا تو چاہ سکری نہیں سوچ رکھتے ایک وقت پکشتا بالکل صاف مچے مڑی نہیں نہ بکے گندی نہ بکے مومی نہ بکے بالکل صاف ستھرا دیر بھائی کہنا یلو نہ بھائی کہنا اور منفی ہا ابھی بدی نہ پڑے کہ بالکل سماج ہر قسم میں ہوئے ہر قسم میں وجہ پہ جو خبر پکے پڑے گا کرنا تمام کوئی سلطانی کے بعد سلطانی سے کمن کی اباسی کم دے نو سکون ٹکڑی ٹکڑی ہوگی قرآن کوشش کرے زیادہ ہم ہوتا اللہ بنور اضافہ ہدایت تخوا موجود موجود قیامت برازی آدھا کہ قیامت دیا دل تو کہ نبی جی نبی کے موجود نرا جی کہ نبی تو نوز میں نشانہ کھڑا ہوئی نہیں کرنا رہنا کے ہاں پکڑ جا اجرا تو انا لم سرن بچی دی رہا سفر ربو شی دی نزا جا تو کم کی راشی دی تزا عذاب سفر ربو کی دی تر ذکر آؤں نزید نصیحات کے نصیحاتوں کی ہوتے نمانے نبی مصور اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأنا الليل ونهار واجعله لنا حجة ولك السمكة على غنم النخل.